primārie plāna elementi ir atbildes uz jautājumiem, kā mēs nodrošināsim pieejamos līdzekļus, lai noreikinātos ar iespējamo noguldījumu pieprasījumu no klientiem. Tieši priekš tā mums ir jāpanāk veiksmīga vērtspapīru darījuma noslēgšana. Mums vajag pārdot vērtspapīrus, kas ir mūsu vērtspapīru portfelī, vai arī ieķilāt un saņemt pret viņiem finansējumu. Nu, un, protams, mēs arī strādājam pie pasākumiem, kas ir nepieciešami, lai mazinātu bankas riska profilu un kas ļautu mums panākt veiksmīgu vienošanos ar Amerikas vāras pārstāvjiem. No mūsu puses nebūs nekādu problēmu izpildīt jebkādus nosacījumus, kas būtu nepieciešami.